Fenarana avy tamin'ny lasa Aristote. Tena nampandroso ny siansa sy ny filozofia Aristote, efa 700 taona mahery izay. Naliana ny olona nandritra ny taona maro ny asa sorany, ary ny fakafakaina sady nadika tamin'ny fiteny maro. Hoy James McLachlan, mpampianatra tantara. Nahazo vahana-tany Eoropa nandritra ny 200 taona latsaka kely ny fomba fihevitra Aristote momba ny zavaboary. Nisy vokany teo amin'ny fampianaran'ny fivavahana katolika, protestanta, ary slam mihitsy aza ny zavatra sasany nampianariny. Maro ny zavatra nahaliana azy. Nanoratra momba ny zavakanto Aristote, ary koa momba ny kintana sy planeta, zava-mananaina, fiteny, fitsipitondratena, lalàna, lojika, herin'andrem-by, filozofia, fietsehana, fafinaretana, tonokalo, politika, psikolojia, fahaiza-mandahateny, ary ny fanahy izay nolazainy fa mety maty. Ny asa sorany momba ny zava-mananaina sy ny lojika nefa ny tena mampalaza azy. Netehitra tamin'ny zavatra hitany sy ny fanatsoakeviny ary ny lojika ny manam-pahaizana grika fahiny mba hanazavana momba an'izao rehetra izao. Nino izy ireo fa raha ny fakafakainy tsara izay zavatra noheveriny fa marina dia ho marina koa ny fanatsoakeviny. Maro tamin'ny fanatsoakevitra izy ireo tokoa noho ny tombona, anisan'izany hoe milamina tsara izao rehetra izao. Nisy olana lehibe anefa. Voafetra ihany ny zavatra hitany maso ka nanjary diso hevitra izy ireo sy ny manam-pahaizana maro, anisan'izany Aristote. Ny hevitra ohatra izy ireo fa miodidina ny tany ny planeta sy ny kintana. No heverina ho famarinana tsy azo edikevitra izany. Ho le boky hoe tsy netiny voatra ny tandrefana. Ny fahalalan'ny olona tamin'izany sy ny fandinihanandreo zavatra hita maso dia toa nanamarina ny hevitry ny grika hoe ny tany no ivon'izao rehetra izao. Tsy ho nisy vokany firy teo amin'ny tantara io hevi-diso io raha ny pay siansa ihany nino azy io. Tsy izay nefa ny zavanisy. Nekeny fivavahana katolika ny hevitr' Aristote. Ny haiko ireo tany Eoropeanina milazo azo kristianina teo anelanelan'ny taona 500 ka hatramin'ny 500 sy arivo tany hoany fa marina ny sasany tamin'ny fampianaran'i Aristote. Nampidirin'ny teolojianina katolika, indrindra fa Thomas d'Aquin, ho anisan'ny fampianaran'ny fivavahana ny asa soratra Aristote. Lasa anisan'ny fotomponoana katolika ary le hoe ny tany no ivon'izao rehetra izao ary tsy mihetsika izy io. Nanaiky an'ilay fampianarana koa mpitondra fivavahana protestanta toan'ny Calvin sy Luther, izay nilaza fa mifanaraka amin'ny Baiboly izy io. Ho ilay mpanoratra atao hoe Charles Freeman. Ny fangaro ny fampianaran'i Aristote sy ny fampianarana katolika indraindray. Nisy ary nilaza fa ny Thomas d'Aquin anaraka ny fivavahana katolika Aristote. I d'Aquin nefa nilasa mpanaradian'i Aristote raha ny marina hoe Freeman. Tsy izy ihany fa neglizy koa. Lazaina fa nivadim-pinoana ary izay sany laza fa miodidina amin'ny masoandro ny tany. Nanao an'izany Galilea, italianina mpahay matematika sady manam-pahaizana momba ny kintana sy planeta. Nentina teo anatrehan'ny fitsarana katolika izy ka niterena iaiko hoe diso ny heviny. Efa nilaza nefa Aristote fa mihamandroso ny siansa ka mety hisy fanazavana mila hitsy raha mba nitovy hevitra tamin'ny mantsy ny eglizy. Mombamomba azy. Tena tia nianatra Aristote. Ny haiky izy fa sarobidy sy tena kanto izao rehetra izao ka nanaja lalina azy io izy. Aristote, teny fampidirana fohy. Nino izy fa misy mpanetsika azy ny zavaboary matotsy mitsaha mihetsika. Any ivelan'izao rehetra izao hono misy azy io ary velona mandrakizay izy sady tsara toetra. Voalaza fa i Aristote namorona ny siansa momba ny zava-mananaina sy ny lojika. Nampianatra ankizy lahy makedoniana iray Aristote. Natsoina hoe Aleksandra lehibe izy io taty aoriana ary nanorona fanjakana midadasika. Nadika ny vilana ny Baiboly. Nisy teolojianina fahiny ny nitoan'i Aristote fa ny tany no ivon'izao rehetra izao. Nadikan'izy ireo vilana mantsy ny andininy sasany eo amin'ny Baiboly toy ny Salamo fahefatra amin'ny 7:5. Voalazao fa nahoron'Andriamanitra ny tany ary nataony mahafiorina ny fototra iorenany ka tsy ho voahozongozona mandrakizay. Tsy nitoerana misy ny tany eo amin'izao rehetra izao nefa nyresahan'ilay mpanoratra eo. Nampiasa sariteny kosa izy mba ilazana fa haharitra mandrakizay izy io araka ny fikasan'Andriamanitra. Na izany aza dia mifanaraka amin'ny siansa ny Baiboly. Efa 500 taona teo eo ohatra ny Joba toko 5:17 no nilaza fa anton'Andriamanitra eo amin'ny tsy misy ny tany. Milaza koa ny Joba toko 8:30 fa misy lalàna fizika mifehy azy ny zavatra eny amin'ny lanitra. Tapitra ny lahatsoratra.